Kitini, hii ni nafasi muhimu sana kurudi tena usiku wa leo, na ni baraka kubwa kwangu kuja na kuzungumza nanyi kumhusu Bwana wetu Yesu, ambaye nina hakika kwamba wengi wenu mnamjua, ama ninatumaini mnamjua katika kusamehewa dhambi zenu na kwa njia ya neema yake kwenu. Na pia naomba wakirimie usiku wa leo neema yake zaidi, tutakapoondoka hapa na tuweze kusema kama wale wanaotoka Emau, mioyo yetu iliwaka ndani yetu hapo walipokuwa kisema nasi njiani. Sasa kila asubuhi ninaamini wana mtu wa uhusiano wa jamii kama yeye, Bwana Vail hapa anafundisha somo kwa namna fulani akijibu maswali na kuzungumza juu ya maandiko. Je, hilo linafanyika hapa katika jengo hili? Papa hapa katika jengo hili asubuhi. Na kama mtu yeyote yuko huru na baadhi ya wahudumu ama wengineo wangetaka kutembelea, mbona mtu yeyote anakaribishwa. Na ndugu Vail ni mwalimu mwenye kina kwa hakika. Hakika yeye ana elimu nzuri. Na kwa hiyo nilisema hivi majuzi, laiti ningalikuwa na elimu. Inanibidi kutumia mifano kufananisha kitu na kingine kuelezea, mnajua sina elimu ya kutosha kulifafanua, bali kwa namna fulani ama kwa njia nyingine Bwana hunisaidia kuieleza. Na kwa hiyo ninakumbuka wakati mmoja kulikuwa na mtu mmoja katika maandiko, jina lake lilikuwa ni Yohana, na baba yake alikuwa ni kuhani. Kwa kawaida wao waliambatana na shughuli za baba yao, lakini kwa kweli yeye alikuwa na ujumbe, alikuwa amtangaze Masihi. Na sasa kama angalishuka akaenda kwenye shule ambayo baba yake alienda, wao walisema, sasa unajua mpendwa ndugu nani, huyo kweli ndiye Masihi. Karibu walimshawishi. Kwa hiyo unaona, yeye hakuenda kwenye shule yoyote ya namna hiyo. Alienda nyikani ambako alijifunza mambo ya Mungu. Unaona jumbe zake zilivyotoka? Yeye kamwe hakupata elimu yoyote. Alienda kule akiwa na umri wa miaka 9, akatoka akiwa na umri wa miaka 30, akahubiri kwa miezi 6 kisha akauawa. Sasa tunaona ya kwamba yeye alitumia, kasema kama vile Mafarisayo walivyotoka na Masadukayo, naye akasema, sala Allah yenye uzao wa nyoka. Hao ndio aliyokuwa amewaona nyikani, nyoka, kitu ambacho ni kichafu na kinachoteleza na kidanganyifu. Unaona? Sasa huenda mtu fulani angelisema, mbona maskini wewe kijipande kidogo cha usumbufu kisicho na maana ama kitu kingine. Lakini yeye, lakini unaona, hakujua maneno ya kutumia. Kwa hiyo yeye alisema tu, enyi uzao wa nyoka. Hao ndio aliyokuwa amewaona nyikani. Nasema, ni nani aliyewaonya kuitoroka ghadhabu ijayo? Msianze kusema ya kwamba tuna sisi ni washiriki wa hili na ni washiriki wa lile, maana Mungu anaweza kutoa kwenye mawe haya yale aliyokuwa ameona kumuinulia Ibrahimu watoto. Na shoka limewekwa kwenye shina la mti. Yeye alijua la kuufanyia mti mbaya. Yeyote asiyezaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni, huchoma mti mbaya. Unaona? Ujumbe wake wote ulihusu kitu fulani cha maumbile alichofananisha nao. Watu wa kawaida wanauelewa huo. Na halafu wao, nafikiri mara nyingine huenda ikawa ni bora zaidi kufanya hivyo kuliko maneno haya yote makubwa mno ambayo watu hujifunza shuleni. Sasa tulichelewa kidogo jana usiku, kwa hiyo tunajaribu kuwaruhusu mfumukane kwa wakati unaofaa tu usiku wa leo, kama kweli tunaweza. Nami natumaini ya kwamba Bwana hataruhusu inyeshe sana kwa wingi usiku wa leo juu ya paa hili la mabati, kwa hiyo tutaamini tu na kujaribu kumtumikia kadri tujuavyo. Sasa hebu na tusimame tunaposoma neno la Mungu. Tunaposoma sasa kutoka katika kitabu cha Mwanzo, na tunaanzia kwenye mlango wa 22 na kifungu cha 7, tukisoma hadi cha 14 vyote pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu, naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga mwanawe mwenyewe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usiweke juu yake, kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo umenizuilia hukunizuilia nani wako mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja tu, tuombe.
Heavenly Father, we are told by this word which is God.
Baba yetu wa mbinguni, tunaambiwa na neno hili ambalo ni Mungu, ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia na kusikia neno la Mungu. Na sasa Baba, tunaomba ya kwamba utatukirimia mazingira ya somo hili, tupate kujifunza kama tunavyoambiwa na Biblia, ya kwamba mambo hayo yote huko nyuma katika Agano la Kale yalikuwa ni mifano tunayopaswa kuona. Kwa wale wanaotii wito wa Mungu wamebarikiwa, wale wanaoukataa wamelaaniwa.
So we pray, Father, that we'll have understanding tonight.
Kwa hiyo tunaomba Baba ya kwamba tutapata ufahamu usiku wa leo kwa ufunuo. Jalia Roho Mtakatifu atufunulie mambo yanayotuhusu sisi katika siku hii. Yote yamefichwa katika siri hii kuu ya Mungu ambayo imekuwako tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, amina. Mwaweza kuketi. Ninataka kuzungumza juu ya somo Bwana akipenda, kutoka katika wazo la Yehova Yire. Neno hili linamaanisha Mungu atajipatia sadaka. Nasi tunazungumza juu ya Ibrahimu, na huu ulikuwa ni katika wakati alipokuwa akimtarajia mwana wa ahadi. Ili kupata ukweli halisi wa jambo hili, tutarudi nyuma. Na hili lilikuwa ni katika mlango wa 22. Tunataka kurejea huko nyuma na maandiko machache yaliyoandikwa hapa ambayo ningetaka kuyarejea ikiwezekana. Nami ninataka kuzungumza juu yake, na ninataka kuanzia kutoka mlango wa 12. Tutarudi nyuma tukaone mtu huyu Ibrahimu ni nani, na sasa ilikuwaje kwamba Mungu alimchagua. Tunajua ya kwamba ahadi ilitolewa kwa Ibrahimu na uzao wake baada yake. Na ni tukiwa ndani ya Ibrahimu tu ndipo tunakuwa warithi pamoja naye wa hiyo ahadi. Sasa Ibrahimu alikuwa na uzao, na uzao huo kweli ulikuwa, alikuwa na wazao wengi, wazao, bali alikuwa na uzao mmoja ambaye alipewa hiyo ahadi. Alikuwa na Ishmaeli, na halafu baada ya Sara kufa, alioa mwanamke mwingine na akapata wana 7 mbali na mabinti, nao wote ni uzao wa Ibrahimu, bali wazao wa Ibrahimu, bali huo uzao ndio uliokuwa na ahadi. Na huo uzao hasa ni imani ya Ibrahimu aliyokuwa nayo katika neno la Mungu lililoahidiwa. Sasa Ibrahimu, tunaona, sisi hatokei mpaka tunapomuona hapa kwenye mlango wa 12. Mlango wa 11 wa Mwanzo, tunaona ya kwamba baba yake alishuka akaja kutoka Babeli. Na Ibrahimu alikuwa ni mtu wa kawaida tu, kama tu vile wewe au mimi, ama mtu mwingine yeyote. Na ya alikuwa anakuwa hasa kile tungewazia mzee. Alikuwa na umri wa miaka 75. Alikuwa ameoa dada yake wa kambo, jina lake lilikuwa ni Sara. Na jina lake wakati huo hasa halikuwa Ibrahimu, lilikuwa ni Abramu, na lake lilikuwa ni Sarai. Kwa hiyo tunaona ya kwamba alikuwa mdogo kwake kwa miaka 10, ambalo lilimfanya yeye mwenye umri wa miaka 65 na yeye miaka 75. Wao labda alikuwa mkulima, waliishi kwenye bonde la Shinari kule, na waliishi maisha ya kawaida. Labda alitoka akaenda zake mchana na kupata nyama yake kutoka kichakani na kuchuma maforosadi na kuishi maisha ya namna hiyo. Mtu wa kawaida tu, hapakuwa na jambo maalum kumhusu yeye. Lakini siku moja Mungu alimwita. Hilo ndilo lililoleta tofauti. Hapo Mungu alipotoa huo wito. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa maisha yoyote. Inamhitaji Mungu. Si yale wewe unayofanya, ni yale Mungu afanyayo. Unaona? Unasema nilimtafuta Mungu, nilimtafuta Mungu. Umekosea. Hakuna mtu anayemtafuta Mungu. Mungu humtafuta mwanadamu. Unaona? Si wewe unayemtafuta Mungu, Mungu ndiye anayekutafuta wewe. Yesu alisema, ninyi hamjanichagua mimi, bali mimi niliowachagua ninyi. Unaona? Kwa hiyo umechaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. La sivyo, hukuchaguliwa kabisa. Yeye alikuja tu kulikomboa jina hilo. Na wote wale ambao majina yao hayamo kwenye kitabu hicho cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ndio peke yao tu watakaokuwa kule kwa vyovyote. Unaona? Ulichaguliwa katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wakati mwanakondoo alipochaguliwa, ndipo ulichaguliwa pamoja naye kabla ya kuwekwa misingi. Nawe kama nilivyosema jana usiku, ni sifa ya mawazo ya Mungu. Unaona? Hivyo ndivyo tu unavyoweza kuwa wa milele. Na aina pekee ya uzima wa milele, kuna aina moja tu ya uzima wa milele, na hiyo ni Mungu. Kwa hiyo ni hayo tu, yeye ndiye aliye wa milele. Sasa tunaona ya kwamba Ibrahimu alipapata mahali hapo. Na Mungu katika Agano la Kale alionyesha mifano na vivuli apate kuonyesha yale atakayofanya. Sasa tunaona hapa ya kwamba Mungu alisema naye. Na jambo kuu baada ya Mungu kumuita, wito ambao Mungu alitoa ulikuwa ni wito wa kimbinguni. Lakini hata hivyo haukumfanya Ibrahimu asite wakati wote. Daima alijua ya kwamba mambo hayo yalikuwa ni Mungu. Hilo ni jambo kuu. Wakati miito ya Mungu ni ya kimbinguni, hakuna kitu cha maumbile ya kawaida. Mungu huchukua ya kimbinguni na kuyafanya yatende kazi katika maumbile ya kawaida, bali miito ya Mungu ni ya kimbinguni. Biblia ilisema karama na miito havina majuto. Unaona, vimekusudiwa awali na Mungu. Sasa tunaona ya kwamba katika jambo hili, ya kwamba Ibrahimu akiitwa, yeye alisikia sauti ya Mungu, naye akamwambia jambo ambalo lilikuwa karibu haliwezekani kabisa. Yeye akiwa na umri wa miaka 75, mke wake umri wa miaka 65, hilo lingemfanya kuwa amekuwa mahedhi kwa karibu miaka 20, naye aliishi naye tangu alipokuwa msichana. Hawakuwa na watoto, na hata hivyo alimwambia watapata mtoto, na kwa mtoto huyu ulimwengu wote, mataifa yote yangebarikiwa. Sasa hilo ni jambo lisilo la kawaida. Na Ibrahimu, Biblia ilisema katika Warumi mlango wa 4, hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu akimtukuza Mungu. Ninaweza kuwazia baada ya mwezi wa kwanza, bila shaka Sara, kama nilivyosema, alikuwa amekoma hedhi. Mwezi wa kwanza ninaweza kuwazia Ibrahimu alisema, "Sara, unajisikiaje mpenzi?" Hakuna tofauti. Vema, Mungu atukuzwe, tutampata mtoto huyo kwa vyovyote vile. Tutampata tu, Mungu alisema tutampata. Sara akashona vijiatu vidogo na akanunua nguo za madoadoa na vipini na kila kitu, akajiandaa kwa ajili yake, maana alijua atampata. Mungu alisema hivyo, unaona? Mwaka wa kwanza ukapita, je, unahisi tofauti yoyote mpenzi? Hakuna tofauti hata. Mungu asifiwe, utakuwa ni muujiza mkuu sasa kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza. Unaona? Ni mwaka mmoja baadaye, utampata kwa vyovyote vile. Kwa nini? Mungu alisema hivyo. Hilo latosha. Mungu alisema hivyo. Sisi, Mungu alisema hivyo. Miaka 10 ikapita. Unajisikiaje sasa mpenzi? Huyu hapa 75 na yeye ana 85. Sasa ungeweza kuwazia mwanamume mzee na mwanamke kama huyo leo wakishuka kwenda hospitalini na kusema, "Daktari, tunataka kufanya maandalizi." Tutanini? Mungu anakutaka uamini mambo mengine ya kuchekesha sana, bali yeye daima huyafanya kwa ya kweli. Mungu, mtu anayemwamini Mungu anafanya mambo kiwazimu kabisa kwa ulimwengu. Ungeweza kuwazia Musa aliyefunzwa katika nini yote, hekima yote ya Wamisri, kiongozi wa jeshi majeshi ya Misri. Na hata hivyo ilimchukua miaka 40 kufunzwa kuhitimu hayo, kisha ikamchukua Mungu miaka 40 kuondoa hiyo elimu kwake. Muda tu uliochukua ulimwengu kuiweka ndani yake. Miaka 40 zaidi alimfundisha kupindukia, akatoa elimu yote, theolojia ndani yake, naye alikutana naye mbali sana jangwani, ndipo akajua mengi zaidi juu ya Mungu kwa dakika 5 mbele za Mungu kuliko aliyojifunza katika miaka 40 kutoka katika vitabu. Hiyo ni kweli. Mungu hajulikani kwa elimu, yeye anajulikana kwa imani. Na Mungu alizungumza naye kwa mambo ya kimbinguni. Na ni jambo la fedheha jinsi gani wakati mwingine Mungu anatufanya tutende. Ungeweza kuwazia mzee mwenye umri wa miaka 80 akikimbia, nabii akimkimbia Mungu. Na katika uwepo wa Mungu dakika 5, kesho yake asubuhi, ungeweza kumwazia mzee masharubu yakining'inia chini sana namna hii, kipara chake kiking'ara, fimbo iliyopinda mkononi mwake, mke wake ameketi kwa kutanua miguu juu ya nyumbu, huko amemshika mtoto pajani mwake, akishuka kwenda zake. Unakwenda wapi Musa? Ninashuka kwenda Misri kuiteka. Unaona, kuiteka. Uvamizi wa mtu mmoja, hilo linasikika lisilo la busara. Lakini jambo lenyewe lilikuwa kwamba alifanya jambo hilo kwa kuwa Mungu alisema hivyo. Hilo la tosha. Mungu anaposema ni hivyo, ni mkataa. Ni hilo tu. Kama Mungu alitoa ahadi, ambatanisha nafsi yako na jambo hilo. Kama unaweza kuamini jambo hilo, ambatanisha nini yako. Kama huliamini, kaa mbali nalo, litakudhuru. Lakini kama unaliamini, dumu nalo, litakupeleka kwenye ushindi kweli kabisa. Sasa tunaona ya kwamba Ibrahimu hakusita kwenye ahadi ya Mungu. Na wakati alipokuwa na umri wa miaka 100 naye alikuwa na 90, ninaweza kumsikia anazungumza kwa shida sasa, anazeeka sana na kuwa mnyonge. "Vema Sara mpenzi, unajisikiaje?" "Abe mpenzi, sijisikii tofauti." "Haleluya, tutampata kwa vyovyote vile." Mungu alisema hivyo, hakuna la ziada. Mungu aliahidi. Alisema alijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Na sasa tunajiita uzao wa Ibrahimu, uzao wake wa kifalme, si uzao wa Isaka, uzao wake wa kifalme Kristo. Na tunasita katika ahadi yoyote, tunazozana nayo na kusema sivyo ilivyo, na kuitilia shaka mawazoni mwetu. Ninatilia shaka kwamba sisi ni uzao wa Ibrahimu tunapokuwa na wazo la namna hiyo ndani yetu. Uzao wa Ibrahimu hausiti katika chochote, unaita vitu ambavyo havikuwa kana kwamba vilikuwa, kwa kuwa Mungu alisema hivyo. Yeye ni muumba, anaweza kulitimiza. Aliahidi jambo hilo na hilo la tosha. Ni mkataa. Mungu anaposema jambo, hilo la tosha kabisa. Sasa kumbukeni, yeye alitaka jambo hilo, usingekuwa, alimwambia. Jambo lingine alilomwambia afanye, kujitenga sasa na jamaa yake na watu wake wote. Mungu ili kumfanya mwanamume ama mwanamke, mvulana ama msichana, kumtii, inakubidi kujitenga na kutokuamini kote. Hiyo ni kweli. Mpaka utakapojitenga kabisa na chochote kinyume cha neno hilo na uliamini, wewe Mungu huagiza utengano mkamilifu. Ni tofauti ya jinsi gani iliyopo leo katika shule zetu zinazowatuma wahudumu. Wanawashindilia tu na namna zote za kutokuamini na nadharia ambazo si za kimaandiko kuliko namna fulani za kanuni za imani wanazobuni, na ndipo wanawatuma nje wakiwa na msingi kama huo. Si ajabu tumeangua kundi la akina Oswald na akina Jack Ruby na kadhalika kote nchini. Komunisti unaimeza nchi, kwa maana tunawahubiri wa seminari na wahubiri wa kuatamiwa badala ya wana waliotumwa na Mungu, waliozaliwa mara ya pili wakajazwa na Roho Mtakatifu, wana wa Mungu waliozaliwa kwa moto, watoto wa Ibrahimu wanaoliamini neno la Mungu kuwa ni la kweli kabisa, wala si kitu kingine ila ni kweli tu, washupavu, na wanaweza kusimama pale juu ya ahadi mbele ya kitu chochote na kukikabili kwamba ni kweli, ni neno la Mungu. Vema, sasa yeye alisema, jitenge na jamaa yako yote na watu wako wote, kila kitu, na ukanifuate mimi. Mungu hajabadilisha njia yake. Mungu ni Mungu asiyebadilika. Jinsi Mungu anavyofanya jambo lolote wakati mmoja, lazima alifanye jinsi hiyo hiyo mara ya pili. Bukeni, wakati unapoweza kuona tendo la Mungu katika wakati wote, kama yeye, kama mtu alikuwa amepotea naye alimuokoa mtu juu ya msingi wa uamuzi wote ule aliyoufanya, yeye hana budi daima kudumu milele na uamuzi huo huo. Hawezi kuubadilisha. Mnaona? Yeye hana kikomo. Sisi tuna kikomo. Ninaweza kujua zaidi kesho kuliko ninavyojua leo. Vivyo hivyo na wewe, unaweza kujua zaidi mwaka ujao kuliko ninavyojua mwaka huu. Unajua zaidi mwaka huu kuliko ulivyojua mwaka uliopita, bali si Mungu. Yeye ni mkamilifu, hana mwisho. Kila kitu yeye afanyacho ni kikamilifu. Hawezi kufanya uamuzi leo na kufanya ulio bora zaidi kesho. Uamuzi wake wa kwanza ni mkamilifu. Kwa hiyo, unaweza kuambatanisha nafsi yako kwenye chochote anachosema ni kweli. Mungu aliitwa wakati mmoja kufanya uamuzi jinsi ya kumuokoa mwanadamu. Na jinsi alivyomuokoa ilikuwa ni juu ya msingi wa damu iliyomwagika ya asiye na hatia katika bustani ya Edeni. Na mwanadamu amejaribu kila kitu ulimwenguni kumuokoa mtu vinginevyo. Wamejenga majiji, wamejenga minara, wamekuwa na mashirika, elimu na chochote kile, na kitu chochote kimeshindwa kabisa. Kuna njia moja tu ambayo Mungu humuokoa mwanadamu, hiyo ni kupitia damu iliyomwagika ya yule asiye na hatia. Hiyo ndio njia pekee. Huo ndio uliokuwa uamuzi wa kwanza wa Mungu, yeye daima anadumu nao. Kama Mungu alipata kumponya mtu kwa msingi aliyomponyea, yeye hana budi kumponya mtu mwingine wakati atakapofikia mahali hapo. Kama hakumponya, alifanya kosa wakati alipotenda mara ya kwanza, wakati uamuzi huo ulipokuwa utolewe. Kama akipata kufanya uamuzi kamwe, yeye hana budi daima kudumu nao. Kama sivyo, alifanya uamuzi mbaya basi, unaona? Na ni nani anayeweza kusema Mungu alifanya uamuzi mbaya? Unaona? Usingeweza kusema jambo hilo. Kwa hiyo, Mungu hana budi kudumu na uamuzi wake daima. Kwa hiyo, wakati anapoufanya, huo ndio. Kwa hiyo yeye alisema, jitenge na jamaa yako yote, kila kitu, tukwamini kote kunaposhuka kutoka Babeli huko juu. Shirika kubwa la kwanza ulimwenguni lilikuwa ni Babeli. Wakati lilipoiunganisha miji yote ipate kulipa kodi kwa mji huu mmoja, mfano halisi kabisa, itikadi hizi zote za mambo mapya yanayoonekana leo. Kama uliwahi kusoma kitabu cha Babeli mbele kilichoandikwa na Hislop na kadhalika, na urudi katika Mwanzo, utapata kujua Mwanzo ni chimbuko, mbegu, utaona itikadi hizi zote na kadhalika zimewekwa vizuri moja kwa moja mle ndani. Unaona, wale mafarisayo wakaidi walioshuka wakaja kutoka kule, kutoka kwa mwanamke yule mwenye mizizi hiyo ya ajabu ajabu na kadhalika, walishuka wakaja moja kwa moja katika siku za Yesu. Mafarisayo hawakuamini katika roho wala chochote kile, na walimkinza Yesu. Yesu alisema, waacheni, kipofu akimongoza kipofu mwenzake watu wawili huanguka shimoni, waacheni. Aliendelea kuhubiri moja kwa moja na kuwaponya wagonjwa na kufanya miujiza, na vivyo hivyo tu, hilo halikumzuia kwa sababu yeye alikuwa ni neno. Neno linaendelea moja kwa moja hata kutukia nini. Kwa hiyo tunaona mambo haya yanaendelea na hatimaye yanafikia kuchanua hapa katika siku za mwisho, kama vile Yane na Yambre walivyoshindana na Musa, litakuwa ni jambo lilo hilo. Sasa utengano mkamilifu kutoka kwa kutokuamini kote. Na kumbukeni, mzee wetu Ibrahimu kamwe hakubarikiwa kikamilifu mpaka alipotii vile hasa Mungu alivyosema afanye. Nasi kamwe, 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 hatutabarikiwa hata kidogo na kupata baraka, mpaka tutakapotii yale Mungu aliyosema tuyafanye. Jambo lingine ninalowataka mlione hapa katika mlango wa 12 ni kwamba kwa jumla agano hilo lilikuwa bila masharti kabisa. Halikuwa na masharti yoyote kwake. Nimenini tayari, si kama wewe. Hakukuwa na kama kwake. Tayari nimefanya jambo hilo. Alimpa Ibrahimu agano bila masharti. Na sasa ujue katika agano la Adamu ilikuwa kama hutaugusa mti huo basi nitafanya hivi na vile. Bali ukiugusa basi itanibidi kufanya hivi na vile. Unaona hilo lilikuwa limeambatanishwa na sheria. Lakini katika agano hili tayari nimekufanya baba wa mataifa mengi. Naye tayari lote halina masharti. Agano hilo ni neema tupu kabisa. Jambo pekee walilopaswa kufanya kudumisha agano hili lilikuwa ni kukaa na kudumu humo nchini, na kila baraka iliyoambatanishwa na agano hilo ilikuwa pamoja nao. Jambo pekee walilopaswa kufanya lilikuwa ni kukaa katika nchi hiyo. Sasa tunaona waliposhuka kwenda Misri walipoteza baraka zao bali si agano lao. Agano lilikuwa lingali lipo. Walipoteza baraka bali si agano lao, kwa maana agano lao lilikuwa ni neema bila masharti. Na katika Kutoka mlango wa 19, Israeli walifanya moja ya makosa yao makubwa sana waliowahi kufanya, ilikuwa ni wakati walipokataa neema na wakakubali sheria. Angalia kile neema ilikuwa imefanya. Ilibidi neema iwape mkombozi. Ilibidi iwape nabii pamoja na nguzo ya moto kumthibitishia kwa neno lililohakikishwa, ilikuwa ni mwanakondoo wa sadaka. Neema ilikuwa imewapa ufufuo mkuu. Neema ilikuwa imewafanikisha safarini, ikafungua bahari ya Shamu, ikawavusha kwenye hiyo, ikawakomboa kwa ishara na maajabu, yote kwa neema. Lakini wao walitaka kitu fulani ili wapate kujifanyia majina makubwa. Sasa, kama hivyo sivyo watu walivyo siku hizi, ni jambo lile lile tu, hawana budi kwa hivyo. Mwanadamu hana budi kujihusisha na jambo hilo mahali fulani. Na hapo ndipo Israeli walipofanya kosa lao kubwa sana, walipoikataa neema na kuchukua sheria badala yake. Na nini hata hivyo, lakini agano ambalo alifanya nao lingali lilikuwa bila masharti. Lingali ni jambo lile lile leo, tunaona hilo. Ibrahimu basi, baada ya kupewa masharti haya, alianza safari yake, akaendelea. Sasa tunaona yeye alitoka. Na katika mlango wa 13, hatimaye alifikia mahali pa utiifu mkamilifu kwa Mungu. Sasa tunaona katika mlango wa 13 ya kwamba Lutu kwanza alimchukua baba yake, na mzee huyo siku zote alikuwa kwa namna fulani ni kikwazo, naye alijaribu kulikokota kundi liambatane naye. Na wakati unapofanya hivyo, hapo ndipo unapoingia kwenye matatizo. Mungu alisema jitenge. Pema nitakwambia hawaamini sawasawa kabisa. Lakini basi achana nalo. Hilo ndilo jambo pekee, kaa mbali kabisa nalo. Basi ndipo huyu mzee hatimaye, baada ya wao kumzika, basi Lutu akawa pingamizi kuu kama tunavyosema. Tunaona ya kwamba alianza kunungunika. Aidha watu wawili wakawa matajiri, tena watu wawili wakawa na mambo mengi ya kushughulikia. Basi tunaona basi ya kwamba Lutu alianza kugombana wachungaji wake dhidi ya wachungaji wa Ibrahimu. Na tunaona kwamba yeye hakunini, Mungu hakuwa ameona uaminifu mkamilifu katika Ahimu Ibrahimu, kutii yale aliyomwambia afanye, kujitenga kabisa na jamaa yake yote kutoka kwa watu wake wote na kumtumikia. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu akiwa anazungumza na Ibrahimu hapa madhabahuni, na alikuwa amemwambia la kufanya. Hatimaye Lutu, wakati swali lilipozuka kati ya Ibrahimu na Lutu, aliyekuwa mwana wa Harani ndugu yake, nao angekuwa ni mpwa wake. Na hatimaye akasema, hebu sisi ni ndugu sasa, hatutakuwa na ugomvi wowote kati yetu. Sasa wewe ukienda mashariki, nitaenda magharibi. Na kama ukienda magharibi, nitaenda mashariki. Sasa hebu tutengane tu na hatuta nini. Kuna maeneo makubwa kabisa hapa kwa ajili yetu sisi sote. Nawe nenda tu, wewe jichagulie tu. Sasa hiyo ilikuwa ni roho halisi ya Kikristo ndani ya Ibrahimu. Kumpa hata adui nafasi ya kujichagulia. Na kwa hiyo alimwacha ajichagulie. Naye Lutu, kama vile wengi sana walivyo siku hizi, aliona hiyo nafasi. Kama tu akiwahi kuondoka kwenye nidhamu hiyo kali, mbona angeweza kujitumia dola chache, angeweza akawa mtu anayependwa sana na watu. Kwa hiyo akaelekeza macho yake chini upande wa Sodoma. Nayo ilikuwa ni inchi yenye maji mengi na jiji kubwa na kiwanda kizuri cha chumvi na kadhalika. Wao walikuwa na biashara ya kuuza bidhaa inchi za nje kutoka kule. Na halafu tena ulikuwa umejaa burudani, wanawake na rangi zao zote za Yezebeli na kila kitu, wakati wa burudani kweli kweli. Mke wake kwa namna fulani alijisikia kidogo namna hiyo pia. Kwa sababu tunaona baada ya yeye kuwa meya kule chini kwamba kwa namna fulani alipenda njia za hao watu. Na hilo ndilo jambo pekee unalopaswa kufanya, ni kujichanganya na jambo fulani. Unaona? Mungu anakutaka ujitenge na uyaache kwa mbali sana mambo hayo mpaka huyaoni hata kidogo. Iwe kwamba unataka kuona jambo moja, hilo ni yeye na yale yeye aliyoahidi. Lakini mke wa Lutu kwa namna fulani alipenda jambo hilo. Na hapana shaka kwa namna fulani alisema, "Penzi, sasa hivi ndio kwanza nitoke huko chini. Na unaangalia jinsi hao wanawake wanavyovaa kule na uangalie hao wasichana. Angalia jinsi wasichana wetu wanavyovalia. Kwa hiyo je, udhani ya kwamba wao ni wa kisasa zaidi? Lo jamani, kama hatujarudi moja kwa moja kwenye Sodoma nyingine, sijui ni kwa nini." Hapo tunaona, lakini Ibrahimu alidumu na ile ahadi. Ndipo tunaona vile inavyoendelea na nini? Walivyojitenga na Lutu, na Ibrahimu alichukua inchi kame, njia nyembamba, akakaa juu, ambako hakukuwa na malisho mengi kwa ng'ombe wake. Na, lakini alikuwa tayari kuichukua njia hiyo, kwa kuwa Mungu alikuwa amemweka katika inchi hiyo, na humo ndimo alimotaka kukaa, akiwa tayari kuitwa. Sasa wakati hatimaye alipomtii Mungu kikamilifu, hatimaye wakati alipomtii Mungu kwa ukamilifu kabisa, kujitenga kabisa, hapo ndipo Bwana alimtokea tena. Mpaka alipofanya jambo hilo, Bwana alikaa mbali na Ibrahimu. Lakini wakati alipotii kikamilifu, ndipo Lutu, Mungu akamtokea akasema, "Ibrahimu, inua macho yako. Angalia mashariki, angalia magharibi, angalia kaskazini, angalia kusini, yote ni yako." Amina. Sasa ninapenda hilo. Na unajua, jambo hilo ni kama vile ilivyokuwa wakati nilipookoka. Siku zote nilikuwa nimesikia kuhusu Mungu kwa ni Mungu mkuu. Unajua, nilipookoka mimi, mtu fulani alisema, "Sasa yote yakupasayo kufanya ni kujiunga na kanisa, kuandikisha jina lako kwenye orodha hii ya kanisa hili hapa katika kanisa la Kibaptisti, hayo tu ndio unayopaswa kufanya." Lakini unajua, siku moja niliona ya kwamba nilikuwa mrithi wa kitu fulani ambacho nilitaka kuangalia humo na nione nilichokuwa nacho. Unajua, mimi niko hivyo tu, kama njia tao kubwa ni mali yako na kila kitu mle ni mali yako. Hujui unachomiliki mpaka utakapoanza kuangalia katika Biblia uone hizo ahadi. Amina. Watakuzuia usizipate wakiweza, bali ni zako. Kila ahadi ni kwa Ibrahimu na kwa uzao wake baada yake. Amina. Kila ahadi ya kiungu katika neno ni mali ya Ibrahimu na uzao wake. Nawe ni mrithi wake. Mrithi. Lo jamani, ninapenda kuchunguza na kuona nina kitu gani. Kama mtu akinipa kitu fulani, ninapenda kukiangalia chote vizuri. Nami napenda kuichunguza Biblia, nione kile kilicho mali yangu. Kila uzao wa Ibrahimu unapaswa kufanya hivyo. Unapozaliwa mara ya pili, ukajazwa na Roho wa Mungu, na Roho Mtakatifu akiwa juu yako, wewe ni mrithi wa kila moja wapo ya ahadi hizo. Unajua, ni kama vile nilivyosema, njia tao kubwa. Kwa kuwa tumebatizwa katika njia hiyo ya tao, kwa Roho mmoja, sisi sote tumebatizwa katika mwili mmoja, na mwili huo ni Kristo, ambaye ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu, na warithi wa kila kitu kilicho ndani yake. Amina. Kila kitu kilichokuwa ndani ya Mungu, Mungu alikimimina ndani ya Kristo. Kila kitu kilichokuwa ndani ya Kristo, yeye alikimimina ndani ya mwaminio. Amina. Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, na Mungu ndani yetu. Kila kitu, kila ahadi katika kile kitabu ni yako kama unaweza kuamini. Kama una imani ya kutosha kuikubali na kuiamini. Unajua, ninaangalia kila mahali. Kama nikipata kitu ambacho kidogo kiko juu mno, sijui kuna nini mle, nitachukua ngazi na kuisogeza karibu na kuendelea kupanda mpaka nitakapokifikia. Hivyo ndivyo ilivyo ahadi fulani katika Biblia. Kama kitu chochote kinaonekana kana kwamba kwa namna fulani ni cha kisiri kwangu, ninaendelea tu kuomba mpaka nitakapokifikia. Hivyo tu. Hiyo ndio njia ya kufanya jambo hilo. Endelea kuomba, endelea kushikilia, ukipanda juu, ukiamini mpaka unene, wewe ni mrithi wake, una ahadi kwa kitu hicho na una haki kwacho na beni nanyi mtapokea, kwa maana mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Sasa tunaona ya kwamba Ibrahimu alitembea kote katika nchi hiyo. Mungu alimwambia akasema, "Tembea kote nchini, iangalie vema. Kila kitu humu ndani ni chako. Kila sehemu yake yote ni yako. Yote ni mali yako." Sasa tunaona basi ya kwamba katika mlango wa 14 wa Kutoka sasa, ama mlango wa 14 wa Mwanzo, samahani, katika mlango wa 14 wa Mwanzo, Ibrahimu na Lutu walikuwa wametengana, naye Lutu hatimaye akaingia katika shida fulani. Na daima utaingia wakati unapojitenga na waaminio, utaingia katika shida. Tunaona ya kwamba wafalme waliungana na wakafanya vita. Na wakashuka wakaja wakauteka Sodoma, wakauteka Gomora, wakawateka wafalme wao wote wa mabondeni na mabonde na kila kitu, na wakamteka Lutu, na ni watu wachache tu waliokimbilia milimani. Na walipofanya hivyo, mtu fulani aliyetoroka alikuja akamwambia Ibrahimu Mwebrania, akasema ya kwamba Sodoma imeanguka na Gomora, na wamewachukua wafalme wao na kadhalika, na kuwachukua watu wote na vyakula vyao na kila kitu walichokuwa nacho. Kisha wakamchukua Lutu na mkewe na binti zake, wanawake wote, nao wameenda nao. Sasa Ibrahimu, angalia roho hii ya Kikristo ikimfuatilia ndugu yake. Hata hiyo, ingawa Lutu alikuwa amekengeuka, amerudi nyuma, bado Ibrahimu alimpenda. Aliendelea tu kumfuatilia, kama tu vile Yesu katika wakati wa kanisa la Laodikia. Hata hivyo, walimtoa kanisani mwao, naye alikuwa nje, akibisha, akijaribu kurudi ndani. Laiti angaliweza tu kumpata mtu fulani kwa kufungua mlango ili aweze kuingia. Hiyo hapo, ile roho ya Ibrahimu, unaona, ikimfuatilia ndugu yake aliyeanguka, aliyevunjiwa heshima. Naye akamfuata, naye akawachukua watumishi wake 300 wa kiume na kuwapa silaha. Ndipo akamkuta huko Dani. Huko ni mwisho kabisa wa Palestina pale. Naye akamkuta kule na akajitenga usiku na kuyafuatilia na kuyatwanga majeshi hayo kabisa na kuwashinda hao wafalme na kuwaua na kurudisha yote yaliyokuwa yametekwa nyara. Angalia wakati aliporudi, ni picha nzuri jinsi gani hapa. Hiyo ndio sababu ninapenda tu kwa namna fulani kutangulia kulielezea hili kidogo ili kwamba tupate nini kabla sijafikia kwenye somo langu la Yehova Ire. Kama ukiangalia vile Ibrahimu alivyorudisha yote yaliyokuwa yamepotea, ndugu yake mkaidi na watoto, wakati alipokuwa akiwarudisha, wale wafalme walitoka wakaja kumlaki. Ndipo Melkizedeki akatokea, ambaye alikuwa ni mfalme wa Salemu, mfalme wa amani, mfalme wa haki, mfalme wa Yerusalemu, bila baba, bila mama, bila mwanzo wa siku zake, bila mwisho wa maisha yake. Melkizedeki alikutana naye kwenye kuwa akija kutoka kumpiga mfalme, ambaye mzee wetu Ibrahimu wa Ibrania 7 alikutana na mtu huyu na akatoa fungu la 10 zaka. Hapana budi mtu huyu alikuwa ni mtu mkuu sana. Mnafikiri alikuwa ni nani? Hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na mwanzo wa siku zake, na yote yule aliye yeye angali yuhai, hakuwa na mwisho wa siku zake. Mfalme wa Salemu, mfalme wa amani. Lo, mtu huyu mkuu alikuwa ni nani? Na hebu angalia ni mfano wa jinsi gani tunaopata hapa. Baada ya vita kwisha, baada ya muaminio halisi kumpiga adui, akavunja ngome na kujaribu kumteka ndugu yake, uzao wa kweli wa Ibrahimu ukimrudisha ndugu mkaidi. Melkizedeki alijitokeza na kumpa divai na mkate, ushirika. Kumpa ushirika baada ya vita kwisha, akampa ushirika baada ya vita. Ni mfano mzuri sana wa wakati vita vitakapokwisha hapa duniani, ushindi umepatikana. Yesu alisema wataula upya katika ufalme wa Baba baada ya yule mkaidi kurudishwa. Ndipo jambo la kwanza tutakalofanya wakati tutakapoingia baada ya vita kwisha ni kuketi chini mezani katika ufalme wa Mungu. Na pale wale ambao wamepigana na kuketi chini na kushinda watavikwa haki ya Kristo. Na halafu tena wanakula mkate na kunywa divai katika ufalme wa Baba katika ngambo ya pili. Ni picha halisi ya jinsi gani hii ya Ibrahimu akitoka na kumpata Lutu na kumrudisha. Sasa tunaona basi ya kwamba katika mlango wa 15 tunaona jambo fulani zuri sana hapa. Kwa namna fulani na napenda jambo hili vizuri sana. Kuona kwamba Ibrahimu alikuwa ni nani sasa na Ibrahimu na uzao wake baada yake. Tunaona hapa ya kwamba baada ya Ibrahimu kufanya mambo haya yote makubwa, akimwamini Mungu, akishikilia ile ahadi, akijitenga na daima akifuata njia ya kutimiza amri za Bwana, tunaona ya kwamba Mungu alimtokea madhabahuni. Ndipo Ibrahimu akamuuliza swali, akasema, sasa mrithi wangu ni nani ila huyu Eliezeri wa Dameski? Na sasa wewe uliniahidi uzao, nami ninataka ufanye jambo fulani, ninataka unithibitishie ahadi hii. Kadhalika Mungu alisema ya kwamba yeye angeithibitisha kwa Ibrahimu, akithibitisha agano ambalo alikuwa amefanya kati yake na Ibrahimu. Sasa yeye atampa ishara ya kwamba itakuwa ni kweli, hivi kwamba hata ingawa yeye ni mzee, ana umri wa karibu miaka 85 sasa, lakini hata hivyo yeye atamthibitishia kwa ishara ya kwamba atatimiza agano hilo. Lo, ninafuraha sana ya kwamba Mungu daima hutupa ishara, kwa sababu yeye tunapaswa kujua leo ya kwamba saa hii tunayoishi sasa, kunapaswa kuwepo na ishara duniani wakati huu. Inatupasa kuitarajia ishara hiyo. Mungu kamwe hafanyi jambo lolote bila kwanza kuwapa watu ishara na onyo. Na ishara halisi hufuatwa na sauti, na sauti hiyo siku zote ni sauti ya kimaandiko. Sasa yeye atathibitisha agano hilo kwa Ibrahimu ama Abrahamu bado. Naye akasema, chukua ndama, sasa kumbukeni huyo hapo ndama jike. Na umchukue mbuzi jike wa miaka mitatu. Kila mmoja anapaswa kuwa wa miaka mitatu. Angalia, ndama wa miaka mitatu jike, mbuzi wa miaka mitatu jike, na kondoo mume wa kiume. Kila mmoja mitatu, umri wa miaka mitatu, na hao hapo watatu, watatu jike, majike wawili na mmoja wa kiume. Naona umri wa miaka mitatu, sadaka safi, mwana kondoo, ndama, mbuzi jike mwenye umri wa miaka mitatu, na halafu kondoo mume. Kama ukitambua, kila kitu hapo kinaishia kwa ishara. Na sasa, sipasi kuhubiri fundisho kutoka hapa jukwani, nami nina hakika hilo ni wazi sana, hata mnaweza kuliona. Angalieni, na akachukua wawili, ndege wawili. Mmoja njiwa na mmoja hua, ambao ni wa jamii moja, njiwa na hua. Sasa yeye alimkata yule mbuzi, yule kondoo vipande viwili. Akamkata yule kondoo mume na mbuzi, na hao wengine, akawagawanya, akawakata vipande viwili, akawalaza chini. Ila hua, yeye na njiwa hakuwapasua. Hiyo ilikuwa bila shaka, yote anayejua maandiko anajua huo ni uponyaji wa kiungu. Unaona, huko kwenye maagano yote mawili. Na kwa hiyo tunaona, aliwaweka hapo. Uponyaji daima ni kwa imani katika damu iliyomwagika daima. Na lile agano la kale lilikuwa na uponyaji wa kiungu, ni zaidi sana vipi agano jipya lilivyo nao. Unaona, kama agano la kale lilileta huo, vipi kuhusu lile jipya? Wakati ni agano bora zaidi, inanena mambo bora zaidi, mambo ya juu zaidi, mambo makuu zaidi, mambo bora zaidi. Agano jipya. Sasa tunaona katika jambo hili ya kwamba Ibrahimu, wakati alipofanya jambo hili, basi angalia yaliyotukia. Sasa hili hapa jambo kubwa, muhimu sana, sitaki ninyi mlikose hili. Kule kuthibitishwa kwa lile agano, kwa maneno mengine ni ahadi kwamba mimi ni mwaminifu kwa yale ninayofanya ama yale ninayosema nitafanya. Mungu akimthibitishia Ibrahimu. Na akachukua sadaka hizo na kuzichinja na kuziweka ncha kwa ncha pamoja alipokuwa akizilaza chini, naye akawafukuza ndege toka kwenye sadaka hizo kuhusudi ndege wasitue juu ya hiyo nyama mbichi mpaka jua lilipoanza kutua jioni. Na jua lilipotua ama lilipokuwa likitua, hapo alimuonyesha Ibrahimu yale atakayofanya katika siku za usoni, yale atakayotukia. Angalia, yeye alimwambia Ibrahimu, kitu cha kwanza alichoona kilikuwa ni hofu kuu ya giza likimwangukia. Kwanza, usingizi mzito sana ulimjia. Sasa, huo usingizi uliwakilisha mauti kwa binadamu wote. Kila mwanadamu hana budi kufa. Mauti kwa wanadamu wote. Huo usingizi ulikuja juu yake. Na kabla ya huo ilitokea hofu halisi ya giza. Kisha tanuru ya moto ikatokea, na halafu nuru ndogo inayowaka ilienda katikati ya agano hilo, ikaenda katikati ya sadaka hizo, ikazigawanya. Sasa hilo lina maana gani? Linamaanisha ya kwamba kila mwanadamu hana budi kufa. Na kwa kweli, baada ya hilo, anastahili kwenda kuzimu. Hiyo ni kweli, kwenye giza, giza la nje, ametengwa na Mungu. Bali hiyo nuru iliingia, na ikaenda katikati, ikizigawanya sadaka hizo. Kama unaelewa, sisi lile agano. Kama vile sisi wa Marekani, je, tunafanyaje agano? Pema, jambo la kwanza tunalofanya, tunasema, tafanya mapatano fulani ya biashara ama chochote kile, kwa kawaida tunatoka tunaenda kula. Na tunaketi, tunazunguka kidogo, halafu tunatoa mapendekezo yetu, kisha tunapeana mikono. Tunasema, nipe mkono. Hilo ndilo agano letu. Hiyo ndiyo ahadi yetu. Sasa huko Japani, je, unajua jinsi wanavyofanya agano huko Japani? Wao pia wana kitu cha kula. Kisha wanachukua chupa ndogo ya chumvi, na wanarushiana chumvi mmoja kwa mwingine. Hilo ndilo thibitisho la agano hilo. Sisi tunapeana mikono, tunasema, imeidhinishwa rafiki yangu, inaliamini, itadumu pamoja na wewe, ni ahadi. Japani, huko Japani, wanarushiana chumvi, imeidhinishwa rafiki msiri, huo ndio mwisho wake, huo ndio mwisho wa ugomvi wote basi. Wao, walifanya agano, wakalithibitisha, kwa kurushiana chumvi, wao kwa wao. Lakini katika zamani za kale, je, naweza kuchukua moja ya hivi? Zamani za kale, hivi ndivyo walivyofanya agano. Tulifanya mapatano, na tukachukua mapatano hayo, na kuyaandika namna hiyo. Halafu, tukamchinja mnyama, sadaka, tukampasua, tukamtandaza, kama ilivyokuwa katika wakati wa Ibrahimu pale. Kisha tukasimama katikati ya agano hili, mimi na wewe. Nasi tukaweka nadhiri kwa Mungu. Kama tukishindwa kuweka agano hili, na tuwe kama sadaka ile iliyokufa mahali petu. Damu ya sadaka ile na iwajibike juu yetu. Na tufe kifo kile kile kama tukishindwa kutimiza agano hili. Ndipo lote linachorwa ama linaandikwa kwenye kipande cha karatasi namna hiyo. Ndipo kinararuliwa vipande viwili namna hiyo. Sasa wewe unachukua nusu, nami nachukua nusu. Na sasa unaona, huwezi kufanya nakala ya hicho hata kidogo. Hasa sana wakati limeandikwa kwenye ngozi ya kondoo. Unaona, usingeweza kufanya nakala yake hata kidogo. Hiki hakina budi kuumana na hicho kulifanya liwe kweli. Na ndipo tunapokutana, ninabeba kipande kimoja, na wewe unabeba kipande hicho kingine. Ndipo basi tunapokutana, na agano hili linapaswa kufanywa, na nadhiri zetu zinabidi kutimizwa. Basi kipande changu cha karatasi hakina budi kuumana sawasawa na kipande chako cha karatasi. Na kwa hiyo, wewe ndiwe ambaye tuko pamoja katika agano hilo. Kile Mungu alichokuwa akionyesha pale, kwamba anakifanya, ni kwamba Mungu mwenyewe alikuwa akishuka, apate kufanyika mwili, naye alikuwa anaenda kuwa katika agano hilo. Ndipo Mungu akamchukua Kristo, roho, Mungu Yehova alimchukua Kristo pale msalabani, na akampasua vipande viwili. Aliirarua nafsi yake na akaiweka huko juu, kisha akauchukua mwili, akaulaza kaburini. Kisha akauinua huo mwili katika ile asubuhi ya ufufuo, ndipo akamrudisha roho aliyekuwa juu yake, apate kuwa juu ya kanisa. Hilo ni thibitisho lile lile katika siku za mwisho, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele, ambapo agano lilo hilo litapaswa kuwa ndani ya watu. Utanipataje kupitia elimu? Utanipataje kwa njia yoyote bali na thibitisho la Yesu Kristo aliye hai, ambaye amefufuka katika wafu na ameketi katika ukuu huko juu usiku wa leo. Huku roho yule yule aliyekuwa juu yake yuko juu ya uzao wa kifalme wa Ibrahimu katika siku za mwisho, akithibitisha na kuhakikisha ya kwamba yeye yule jana, leo na hata milele. Amina. Inakufanya ujisikie kubarikiwa, sivyo? Hilo hapo, katika agano halisi, nitaandika agano langu mioyoni mwao. Yesu alisema, mambo nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Tunapokuja hapa Sodoma, katika dakika chache, angalia jinsi ilivyo, jinsi linavyotukia pale, jinsi ambavyo ndivyo hasa, ahadi hiyo ilivyo kwa ajili ya siku ya mwisho, na yale yeye angefanya. Alikuwa akithibitisha jambo hilo, akionyesha ya kwamba yeye aliupasua mwili wa Yesu vipande viwili, akaichukua roho, akauchukua mwili, akaweka mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu, kisha akashusha sehemu hiyo nyingine, ile sehemu aliyoipasua, hiyo roho juu yetu, ambayo inaitwa Roho Mtakatifu. Na uzima ule ule uliokuwa ndani ya Kristo uko ndani yako, hiyo inaonyesha yeye ni mkombozi wako. Amekufanya mwana mwenye mamlaka kwa Mungu, na sasa sisi ni wana na binti za Mungu, tukiwa na roho wa Kristo. Amina. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Kubwa kuliko hizi mtazifanya, kwa naenda kwa Baba yangu. Amina. Roho aliyekuwa ndani yake yuko juu yako. Uzima wa milele. Ndiye mwenye kutoa uzima wa milele. Yeye ni mkombozi. Apate kuwarudisha wale walioanguka katika kule kuanguka katika jamii ya binadamu. Kuwarudisha kwa Mungu. Na roho aliyekuwa ndani ya Kristo yumo ndani yako. Na kama roho ya Dylan fulani ilikuwa ndani yangu, ningekuwa na bunduki. Kama roho ya msanii ilikuwa ndani yangu, ningechora picha. Kama roho wa Kristo yuko ndani yako, kazi za Kristo utazifanya. Amina. Hiyo ni kweli. Uhai uliokuwa ndani yake, uko ndani yako. Hamisha uhai kutoka kwenye kitu chochote, uingize kwenye kitu kingine. Kama ungeweza kuchukua uhai wa boga na kuweka katika mtikiti maji, ungezaa maboga kabisa. Ukitoa uhai kutoka kwenye mpichi na kuutia katika mpea, utazaa mapichi. Kwa maana uhai ulio ndani ya mti huo, utoa thibitisho lake. Na hivyo ndivyo ilivyo na uzao wa kifalme, kupitia kwa Isaka ulikuja uzao wa kawaida, ambao ulikataa hilo pale msalabani. kutoka kwa Efraimu kuenda kwa Manase ilihamishwa. Ile baraka kutoka kwa mkono wa kuume ikaingia mkono wa kushoto, ama mkono wa kushoto ulikuwa ni wa kushoto, kitinda mimba zikamwendea kifungua mimba. Kupitia hapo hali yote ilibadilishwa kutoka kwenye uzao wa kawaida wa Isaka ambao ulimkataa Kristo, na kanisa la kawaida leo ambalo lingali linamkataa yeye. Bali uzao wa kifalme wa Mungu wa kiroho unaoamini uzao wa kifalme wa Ibrahimu, ambao unaamini kila neno la Mungu, kuna thibitisho la Yesu Kristo aliye hai aliyefufuka ndani yao. Amina, amina. Lo jamani, naona ilikuwa ni jambo lile lile. Kanisa lote halina budi liwe jamii moja. Wakati lilipofananishwa katika uzao wa kawaida, angalia, Isaka na Rebeka walikuwa ni binamu wa karibu wenye jamii moja ya damu, baba wale wale. Unaona, baba zao walikuwa ni ndugu, iliwafanya kuwa binamu wa karibu, bibi harusi na bwana harusi. Na katika Adamu na Hawa wote walikuwa ni Adamu hapo kwanza. Mungu alitoa ubavu mmoja kutoka ubavuni mwake na kumfanya mwanamke, kisha akachukua roho ya kike kutoka kwa Adamu na kuiweka katika mwanamke. Kwa hiyo wakati mwanamke anapotenda kama dume, kuna kitu fulani, kuna upotofu fulani hapo mahali fulani. Na wakati mwanamume anapotaka kuwa dodoa dume mkubwa, kuna kasoro fulani mahali fulani. Mungu alimuumba mwanamume na kumbalisha kama mwanamume, na mwanamke kama mwanamke. Je, daima anawadumisha wawe hivyo? Amina. Unapoona wakifanya jambo tofauti, kuna kasoro fulani. Jambo hilo limepotoshwa, na jambo lote limekuwa ni kundi la wapotovu. Hiyo ni kweli kabisa. Jamii yote, kizazi chote, kitu hicho chote ni kidonda chenye usaha, kama vile Biblia ilivyosema. Ni vigumu kupata uzima mahali popote. Unajua hiyo ni kweli. Ni vigumu kwako kupata wote miongoni mwao huko nje, lakini toka uende mtaani, ni vigumu kumpata mwanamume halisi madodoa dume kama niliyowahi kuona. Na wanawake wanavaa suruali ndefu, wanakata nywele zao, wanajipodoa midomoni, wanavuta sigara, wanajaribu kujifanya mwanamume. Unataka kuwa mwanamume kwa sababu gani? Unapaswa kuwa bibi. Niliona tangazo lililosema meza za mabibi kwenye baa. Nikasema kamwe hukupata mteja. Bibi hataenda mahali kama hapo. La bwana. La, bibi hataenda. Mwanamke huenda akaenda, bali si bibi. Hataingia mahali kama hapo. Lakini haya basi, unaona? Mungu alitenganisha, akakata. Unaona? Ule mwele bibi harusi wa Kristo hana budi kurudi moja kwa moja kwenye hali ya kwanza. Sasa Hawa alikuwa ni nini? Yeye na Adamu walikuwa ni mmoja. Waliitwa Adamu, walikuwa ni roho. Wakati alipomfanya mtu kwa mara ya kwanza, yeye alimfanya kwa mfano wake mwenyewe. Na Mungu ni roho. Katika mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Yeye alikuwa, na halafu bado hakukuwa na mtu wa kuilima ardhi. Ndipo Mungu akamuumba mtu kutoka katika mavumbi ya ardhi, na akaweka roho huyu wa aina mbili ndani yake. Na huyu alikuwa ni Adamu wa kwanza. Ndipo wakati alipomtenganisha Hawa kutoka kwa Adamu, Hawa alianguka kwa kutokuliamini neno. Hiyo ni kweli. Hapo ndipo kanisa liliposhindwa leo. Tuliamini neno. Lakini katika kisa hiki, kwa huo uzao wa kifalme walioitwa, wakakusudiwa tangu zamani uzima wa milele, uzao wa kifalme wa Ibrahimu, wao wanaliamini hilo neno. Sijali nini kinachokuja ama kinachoenda, wanacheka kiasi gani, ni nani anayesema jambo hili, lile ama linginelo, wao wamekusudiwa uzima wa milele. Naye anarudi moja kwa moja alikotoka. Yeye pamoja na mpenzi wake Kristo ni mmoja. Ule uzima, roho aliye ndani ya Kristo yumo ndani ya kanisa. Hilo ndilo agano lao la milele hapa. Unaona? Mungu alimchukua roho wa Kristo, akampasua kwenye ile sadaka pale Kalvari, kisha akaichukua hiyo roho, akauinua huo mwili na kuuweka kwenye mkono wa kuume wa kile kiti cha enzi cha Mungu na ukuu huko juu. Hiyo ni kusema kila kitu mbinguni kinatawaliwa na yeye. Halafu roho yule aliyekuwa juu yake alirudi. Roho yule yule, si roho mwingine. Roho yule yule alimjia yeye apate kuthibitisha lile agano kwa uzao wa kifalme. Na katika siku za mwisho tunapaswa kuona jambo hilo kulingana na maandiko. Na kabla bibi harusi wa Kristo hajapata kutwaliwa juu, inabidi kuwe na huduma inayolingana na hiyo kabisa. Amina. Ninafuraha sana kusema usiku wa leo ya kwamba ninajua hiyo ni kweli. Amina. Ikilingana, ikithibitisha lile agano. Yeye alilithibitisha pale, kamuonyesha yale atakayofanya, akilithibitisha lile agano. Msomi yeyote wa Biblia anajua ya kwamba hapo ndipo alipolithibitisha lile agano kwa Ibrahimu. Alikuwa akifanya nini? Akionyesha kwa mfano kile ambacho atafanya na sadaka hizi. Na sasa tunachelewa, wala sitakuwa na wakati wa kuzitenganisha sadaka hizi. Itanibidi labda kufanya hivyo kesho usiku, lakini angalieni, kuonyesha kwamba hizo kile sadaka hizi zilichomaanisha. Lakini mnaona yeye alilithibitisha akionyesha kwamba katika siku za mwisho. Sasa mtu yeyote aliyepata kusoma historia ya kale anajua ya kwamba hivyo ndivyo walivyofanya agano. Waliliandika kisha wakalirarua na kupeana, mmoja akachukua kipande kimoja na mwingine hicho kingine. Iliwabidi kurudi juu ya sadaka kutoa sadaka yao. Hivyo ndivyo Ibrahimu alivyomfanyia nani huko Gerari na kadhalika. Wakati alipoenda kule ambako walitoa madhabahu, walitoa sadaka yao na kufanya mapatano yao na kuirarua namna hiyo, naye Mungu alifanya jambo lile lile akionyesha pale atakayofanya kwa i. Swala lilikuwa uko wapi huu uzao ulioniahidi? Wapi nitakuaje hivyo? Watu wananicheka wakisema, Ibrahimu baba wa mataifa, imekuwa ni miaka 15. Sasa we una umri wa miaka 85 ama 90. Wapi watoto wako wote? Una watoto wangapi sasa baba wa mataifa? Unaona wakimdhihaki. Lakini yeye hakusita, alishikilia moja kwa moja. Walidhihaki wakasema, baba wa mataifa, sasa hebu tuone una watoto wangapi wakati huo. Unaona wakitaka kumdhihaki, kwa maana alikuwa ameshikilia ahadi za Mungu, akiamini ya kwamba yeye anaweza kutimiza yale aliyoahidi. Yeye anaweza hata na zaidi. Yeye anaweza kutoa sadaka yake mwenyewe. Yeye ni Yehova ile. Anaweza kutoa na kufanya njia kwa ajili ya yale aliyoahidi. Naye alithibitisha lile agano kwake kwa kumuonyesha jinsi atakavyolifanya, akimchukua Kristo na kuurarua uhai kutoka kwake na kuushusha katika siku za mwisho juu ya. Sasa tutamalizia hilo katika maandiko juma hili, kuathibitishia jambo hilo ya kwamba agano hili halina budi kuthibitishwa kwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu, ambao ni watu kutoka kwa mataifa, si Wayahudi. Watu kutoka kwa mataifa kwa ajili ya jina lake, wakilichukua kwa ajili ya jina lake. Kanisa ambalo lina jina lake litarudi ndani yake, kwa maana ndivyo lilivyo uhai wake. Sikilizeni, wakati katika siku ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka katika siku ya Pentekoste, uhai huo ulipewa kanisa. Na kanisa hilo lililotoka moja kwa moja na kutoa, waliandika nyuma ya kanisa hilo kitabu cha matendo juu ya yale liliyofanya, kwa sababu ilikuwa ni Kristo ndani ya wale mitume. Sasa Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 15, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Sasa mzabibu hauzai tunda, tawi ndilo linalozaa tunda, linatiwa nguvu na mzabibu. Vema sasa, kama tawi hilo la kwanza lililotoka kwenye mti huo lilitoa kitabu cha matendo, kama hilo likiwahi kuzaa tawi jingine, utakuwa ni uhai ule ule. Miezi michache iliyopita nilikuwa nimesimama pamoja na rafiki yangu wa thamani John Sherry huko Phoenix. Mimi na institution kama mjuavyo, na kwa hiyo nilikuwa huko Phoenix. Ndugu John Sherry, ndugu Mkristo mzuri sana, naye alikuwa maskini sana, maskini hohehahe, na Bwana amembariki. Na wakati nilipokwenda Phoenix kwa mara ya kwanza miaka kadhaa iliyopita, yeye hakuwa na watoto, naye alitaka watoto. Nao maskini wakifanya kazi kwenye barabara, wakibomoa matofali ya zege kama senti 25, 30 kwa saa. Ndipo akashuka akaja kule, naye akaamini kila neno la ujumbe. Ndipo akasema, je, utaniombea? Ana watoto watano sasa. Na hilo, mbali na jambo hilo, yeye anatoa dola milioni 3 hadi 4 kila mwaka kwa huduma ya Kristo. Na hiyo ni kweli. Nilikuwa pamoja naye hapa si muda mrefu uliopita tukiangalia shamba lake la pamba. Yeye alinunua wilaya nzima, alikuwa na wa Mexico 1,500 wakilishughulikia. Na alikuwa miaka 15 iliyopita alikuwa akibomoa matofali ya zege kwa senti 25 kwa saa. Alinipeleka kwenye msitu wake mkubwa wa matunda chungwa, nami nikaona mti wa kuchekesha mno pale niliopata kuona maishani mwangu. Ulikuwa ni namna fulani ya mti, ulikuwa na matunda ya kila aina juu yake. Nami nikaangalia, na ulikuwa na machungwa, ulikuwa na malimau, ulikuwa na mabalungi, ulikuwa na machenza, ulikuwa na makangaja. Nafikiri kulikuwa na aina 9 mbalimbali za matunda ama 10. Ndipo nikasema, ule ni mtu wa aina gani? Lo, akasema, hilo ni jaribio dogo tu, ndugu Branham. Akasema, lo, kumbe. Kisha nikasema, yote inaishi kwa ule mti mmoja? Nikasema, ni mtu wa aina gani kwanza? Akasema, ni mchungwa. Huo ni mchungwa wa kitovu. Nami nikasema, ni kweli? Nikasema, jamaa hao wengine wanafanya nini pale? Naye akasema, wamepandikizwa humo. Nikasema, lo, kumbe. Nikasema, naelewa. Nikasema, sasa mwaka ujao kila kitu kitarudia kuwa ni mchungwa, sivyo? Kasema, lo, la. Kasema, la. Limau litazaa limau. Kasema, nini? Na mbalungi utazaa balungi, na mchenza utazaa chenza. Nikasema, kutoka kwenye mchungwa? Akasema, ndiyo bwana. Nikasema, sioni linawezaje kufanya hivyo. Ikasema, yote ni matunda jamii ya chungwa. Ikasema, vema, Bwana asifiwe, ninaona jambo fulani. Angalia, lo, ndugu. Wakati Roho Mtakatifu huyo alipoingia kwenye mzabibu huo, na ukazaa kutoka kwenye mzabibu wake kwa tawi la kwanza, nao wakaandika kitabu cha matendo nyuma yao, kama mti huo ukipata kuzaa tawi jingine asilia, utazaa kitu kile kile, itakuwa ni Yesu Kristo. Sasa tuna Methodisti, Presbiteri, Baptisti, Lutheri, chochote kile kimepandikizwa ndani yake, kikizaa matunda ya kimadhehebu, bali kama huo ukiwahi kuzaa tawi jingine, itakuwa ni neno la Mungu la kweli, lililojaa Kristo na ambalo kiini chake ni Kristo. Na kumbukeni ule ujumbe wa mtu wa bibi harusi. Wengi wenu huchukua kanda. Jinsi ambavyo mwenye shamba alikuja na ulikuwa ukizaa matunda mabaya, kwa hiyo akaukatilia mbali, akaendelea kuupogoa. Lakini Yoeli alisema, yaliyosazwa na tunutu yamelewa na madumadu, yaliyosazwa na madumadu yamelewa na kitu kingine. Unaona ya kwamba wadudu hao ni wadudu wale wale, ila tu ni katika hatua nyingine. Yaliyosazwa na Mlutheri yamelewa na Methodisti, yaliyosazwa na Methodisti yamelewa na Mbaptisti, yaliyosazwa na Mbaptisti yamelewa na Wapentekoste. Kitu hicho chote kimekatwa kabisa. Bali Mungu alisema, nitarudisha, asema Bwana, miaka yote. Nitatuma kanisa lingine katika siku za mwisho. Nitarudisha hizo nguvu za asili tena. Ni wakati wa jioni kuwako nuru. Chini kabisa katika moyo wa mti huo, haidhuru ni matawi mangapi yanapogolewa, utatokea uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Haleluya! Mungu aliahidi jambo hilo. Mungu atalifanya. Alisema angelifanya. Nitarudisha miaka yote iliyoliwa na madhehebu. Nitarudisha miaka yote. Nimepogoa kitu hicho kabisa. Bali hata hivyo, mzabibu utatokea toka kwenye moyo wake. Kuwa kama mtu uliopandwa karibu na mito ya maji. Mtu ambaye anatafakari neno la Mungu mchana na usiku. Si kanuni ya imani wala madhehebu, bali anayetafakari neno mchana na usiku. Atakuwa kama mti uliopandwa karibu na mto wa maji. Matawi hayatakauka. Atazaa matunda yake katika majira yake. Mungu aliahidi jambo hilo. Mungu akipasua, akitoa, akikata vipande viwili, akijitenganisha mwenyewe, akijigawa mwenyewe, alifanya jambo lile lile kwenye siku ya Pentekoste wakati Roho Mtakatifu aliposhuka. Ile nguvu ya moto ilishuka, iliyowafuata Israeli, sote tunajua hiyo ilikuwa ni Logos, hiyo ilikuwa ni Kristo, na wakati iliposhuka kwenye siku ya Pentekoste ilifanya nini? Ilijigawa yenyewe na ndimi za moto zikakaa juu ya kila mmoja wao. Mungu akijigawa mwenyewe miongoni mwa watu. Ndio ndugu, mnaweza kuwa kitu kimoja mkiwa na roho ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atazifanya. Kubwa kuliko hizi ama nyingi zaidi kuliko hizi, fasiri iliyo sahihi, kwa kuwa inaenda kwa Baba. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Hata hivyo, ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi kiwakilishi nafsi nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu wakati wa mwisho. Utimilifu wa dahari. Yeye aliahidi kufanya jambo hilo. Enyi uzao wa Ibrahimu, yeye yupo hapa sasa. Ana nini? Tupo hapa siku chache zilizopita tukisherehekea kufuka kwake, ambaye Mungu alimfufua. Tunashuhudia jambo hilo, tunaliimba. Naye anaweza kutokea na kufanya jambo alilofanya kama tu vile alivyofanya kabla ya kufuka kwake. Ungeliita jambo hilo mpiga ramli, ibilisi, Beelzebuli. Tulifungia nje ya kanisa. Tunafanya hivyo kwa nini? Hatuna budi kutimiza maandiko ya kwamba katika wakati wa Laodikia, neno ambalo lilikuwa ni Kristo lilitolewa nje. Akibisha mlango, akijaribu kupata ushirikiano kutoka mahali fulani, apate kuingia na kujitambulisha. Lakini tawi litachipuka tokea pale kwa hakika kama chochote kile. Nimwambia ndugu Sheridan, basi ni tawi la namna gani utakalochipusha mwaka ujao? Je, litakuwa ni mchungwa? Litakuwa ni la mlimau? Litakuwa naam, litakuwa ni tawi la asili, alisema. Utakapotoa tawi lake wenyewe, litakuwa ni la mchungwa kama tu ulivyokuwa pale mwanzo. Na wakati uzao halisi ulio hai wa Ibrahimu utakapochipuka, roho yule yule aliyekuwa ndani ya Yesu Kristo ataishi miongoni mwao. Kila neno litaitikiwa kwa amina. Wanaliamini. Si hili lina pumzi na lile halina pumzi. Wanaamini jambo lote zima, maana ni neno la Mungu. Je, mnaamini jambo hilo usiku wa leo kwa moyo wenu wote? Naliamini. Nimekwisha kuhubiri hapa sasa mpaka muda mrefu umepita. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja, nami nitamalizia hili kesho usiku. Niliahidi sitawachelewesha. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na kudhibitishwa. Lilitatuliwa kwa Ibrahimu wakati alipoliona kwa imani, akaenda moja kwa moja bila kusita katika kutokuamini, hakusita. Sasa vipi kuhusu uzawati wa kifalme? Sisi ambao tunadai, sisi wa Kristo wa siku hii, ambao tunadai kuhusu kikombe kile kile ambacho yeye alikinywea, tukiwa na roho wake yule yule ndani yetu, na kumuona yeye akithibitisha ahadi yake ya kuwa hapa pamoja nasi. Ile ahadi kuifanya itimilike haijatimia katika nyakati zote. Hatujawahi kuwa nayo huko nyuma. Chunguzeni historia. Kamwe haijawahi kutokea. Nayo ilifanyika wapi? Inapaswa kwenda wapi katika siku za mwisho? Kwa kanisa teule. Si Babeli, si Sodoma. Wao walikuwa na mjumbe kule chini, lakini Roho Mtakatifu ndiye mjumbe kwa kanisa teule usiku wa leo. Mungu akiishi katika mwili wa kibinadamu, akijionyesha mwenyewe mtambuzi, neno linalotambua mawazo na makusudi ya moyo. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye ni Yehova Yire. Yeye tayari ametupa sadaka yetu na anathibitisha agano lake. Yeye anatimiza agano lake katika siku za mwisho kwa watu. Wapendwa, ungeweza kuzungumza hapa usiku kucha. Mambo ambayo yamesemwa ya kutosha. Wapo watu hapa walio wagonjwa, mnahitaji uponyaji. Kwa nini hamuamini jambo hilo? Kama ningaliweza kuwaponya, ningalifanya jambo hilo. Iweni katika kuomba. Kama ningaliweza kuwaponya, ningalifanya hivyo. Mimi siwezi kuwaponya ninyi. Mimi ni, unaona, ninatoa huduma usiku wa kwanza ama wa pili hapa katika kuwaombea wagonjwa. Na hilo si kwa ajili ya jambo hilo tu. Kama kuna uzao wote hapa uliokusudiwa uzima, Roho Mtakatifu ataupata, wataliona, watalijua. Sasa yeni, ni wangapi hapa mngeinua mikono yenu mbele za Mungu na kusema, ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote, ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, ya kwamba amefufuka katika wafu na yuhai miongoni mwetu usiku wa leo, akijionyesha mwenyewe kuwa yupo miongoni mwetu, nami ninaamini ni mambo ya Mungu. Je, mngeweza kuinua mikono yenu na kusema, kwa kweli ninaamini jambo hilo? Sasa Baba wa mbinguni, wako mikononi mwako. Wao ni wanadai ya kwamba wao ni uzao wa Ibrahimu. Wao wanataka baraka za Mungu. Na sasa nimewaambia katika njia hii rahisi ndogo, ilianza kwenye somo langu wala sikulimaliza. Lakini Baba, wanaona hapa katika kule kumthibitishia Ibrahimu ya kwamba wewe ulimthibitishia ile ahadi, ukampa uthibitisho. Sasa kama nini, kama Roho wa Kristo hayumo ndani yetu, basi sisi si wa Kristo hata kidogo, wala tabia ya Kristo haiwezi kubadilishwa. Naye ametuambia vizuri kabisa, na anaahidi mambo haya kulingana na Biblia mahali pengi. Hata agano la kale liliahidi jambo hilo katika Malaki 4, jinsi ambavyo ingekuwa katika siku za mwisho, angeugeuza mioyo ya watoto irudie imani ya baba zao. Kama baba wa Kipentekoste, lile fundisho la awali la Biblia, lile neno la asili, jinsi lingefanya. Na kungekuwako na ishara, na ishara hii ingethibitishwa na sauti ambayo ingeifuata ya kwamba wewe upo hapa, nasi tunakuamini. Sasa Baba, jalia shetani aondoke aende zake. Hatuamini ya kwamba tuna nguvu zozote Bwana. Hatudai kwamba tuna nguvu, tunadai kuwa na mamlaka. Tunatambua yule polisi mdogo barabarani akiwa amevaa kofia ndogo kichwani mwake, na magari makubwa yakienda kasi kwenye barabara zilizopana sana, maili 90 kwa saa, akienda kwa mota yenye nguvu za farasi 300, yeye hana nguvu za kusimamisha moja ya hayo. Yangemkanyaga papo hapo chini kabisa kabisa. Walakini, hebu na aonyeshe hiyo beji na kuinua mikono yake, breki zitalia na tairi zitavuma. Ni mamlaka. Mji mzima uko nyuma yake. Yeye ana mamlaka, sio nguvu. Huenda asiwe na uzito wa retili 100, bali ana mamlaka. Hivyo ndivyo ilivyo usiku wa leo Bwana. Tunamjia shetani, si kwa nguvu, bali kwa mamlaka, kuonyesha damu na thibitisho la lile agano. Yeye hana haki ya kuwashikilia watu hawa wagonjwa. Iwaangalia na kuona wakitoa jasho hapa. Ee Mungu, laiti kungalikuwa na njia fulani inayoweza kuwaletea ujumbe. Laiti wangaliweza tu kuona Bwana, watambue tu. Waamshe Bwana mara moja sasa usiku wa leo, jalie waone ya kwamba wewe ni Mungu yule yule. Unalithibitisha neno lako, unalitimiza kama tu ulivyoahidi. Katika siku hizi za mwisho ulisema mambo haya yangetukia. Wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa, ya kwamba mambo haya yangetendeka. Tujalie Bwana, na jalia waone ya kwamba ni wewe. Katika jina la Yesu ninaomba, amina. Sasa aminini enyi marafiki, ninyi ni kusanyiko zuri sana. Ndiyo kwanza nipitilize wakati wangu, mnaona, wala sikumaanisha kufanya hivyo. Niliwaambia ni tutawahi kutoka usiku wa leo, bali nilishindwa kwa sababu ni nami nitamalizia somo langu kesho usiku labda, Bwana akipenda. Sasa tupo hapa. Ninyi ni watu. Sisi sote ni wanadamu tu, tunataka kuishi. Kila mtu anataka kuishi amalize muda wake. Ninaamini Mungu anataka tufanye hivyo. Ninaamini jambo hilo. Sasa, si kwamba hapana zeri katika Giliadi. Unajua, ilisemwa wakati mmoja, kwa nini, ni kwa nini? Je hapana zeri katika Giliadi? Huko hakuna nabii? Isaya alisema, Ama ninamaanisha Elia alisema, nenda kamuulize, je, ni kwa sababu hakuna nabii katika Israeli? Kwa nini unapanda kwenda kule Ekroni, Mungu Baal-Zebubu? Kwa nini, mbona unataka kwenda kule juu? Je, akiwa ni Myahudi, kwa nini unapanda kwenda kule juu? Akasema, je, ni kwa sababu hapana zeri katika Gileadi, huko hakuna tabibu kule? Yuko, hiyo ndiyo sababu. Je, hiyo ndiyo sababu? La Bwana, tuna zeri, Roho Mtakatifu yuko hapa. Naam Bwana, ahadi ni yetu. Sasa inakubidi tu kuiamini. Ninyi ni siku ambayo akili za watu zimetawanyika sana, hawanini, inawasikitikia. Hawajui waamini kitu gani. Mmoja anasema hivi na mwingine anasema vile. Na kila neno la mwanadamu na liwe uongo na langu liwe kweli. Bwana Mungu alisema, hiyo ni kweli. Sasa yeye hawezi kubadilisha tabia yake. Sasa ninaamini jana usiku tulianzia na kadi ya maombi namba moja, sivyo? Na tukaita hadi 20 ama kitu kama hicho. Eti, hebu na tubadilishe utaratibu huo. Hebu na tusiwe na kadi zozote za maombi. Naam, ombeni tu. Unajua, kadi ya maombi inakuleta tu hapa juu, lakini nahisi uwepo wake. Kwa hiyo ninajua tu yeye yuko hapa. Ni wangapi waliowahi kuona picha ya yule malaika wa Bwana? Kwa hiyo nisaidie, nitakapokutana nanyi kwenye ile hukumu, yeye hayuko futi mbili kutoka mahali ninaposimama papa hapa. Hiyo ni kweli, yuko hapa. Sasa, mtu asiye na kadi za maombi, inua mkono wako useme, sina kadi za maombi na hata hivyo mimi ni mgonjwa na mhitaji. Vema, ni kila mahali tu. Vema, sasa nitawaambia yule malaika alifanya nini kule juu wakati ule. Aligeuza mgongo wake ulikuwa umegeuzwa kuelekea kwa Ibrahimu, ambalo nilitaka kulifikia usiku wa leo wala sikulifikia. Na pale aliposema lingekuwa ni jambo lilo hilo atakapokuja Bwana kama ilivyokuwa kule Sodoma. Tunaona yeye alikuwa amegeuza mgongo wake kuelekea kwenye hema na Sara cheka yale aliyosema, kwa maana yeye alimwambia wala asingeweza kufahamu ya kwamba huyo akiwa tu ni mwanadamu huko nje akila nyama aliyokaanga, akinywa maziwa kutoka kwa ng'ombe na akila nyama ya ndama wake, na huyo alikuwa ni Mungu. Biblia ilisema alikuwa ndiye. Ibrahimu alisema alikuwa ndiye Elohimu. Hiyo ni kweli. Elohimu, Mungu. Alitoweka moja kwa moja mbele ya Ibrahimu na Mungu alimuita Bwana Mungu Elohimu, yeye ajitoshelezae kwa yote. Hapo mwanzo neno lile lile linatumika. Somi yeyote anajua hilo. Hapo mwanzo Mungu. Angalia hicho Kiebrania Elohimu. Angalia wakati Ibrahimu aliposema Bwana Mungu Elohimu, mtu yule yule akionyesha ya kwamba Mungu atajidhihirisha katika mwili wa kibinadamu kwa uzao wa Ibrahimu kuthibitisha lile agano na kufanya jambo lile lile alilofanya. Naona hilo jambo lile lile alilofanya pale. Yeye daima ni nabii anayetambua mawazo na makusudi ya moyo, kwa sababu ni wangapi wanaojua Biblia ilisema ya kwamba neno la Mungu linatambua mawazo yaliyo ndani ya moyo. Sasa kama Mungu atachukua angalau watu watatu humu ndani usiku wa leo, sasa hii ni changamoto. Kama mtu yeyote hadhani hivyo ndivyo ilivyo, wewe njoo ulifanye jambo hili. Wasipokuja, basi msiseme neno kulihusu. Mnaona? Sasa angalieni, tukichukua angalau watu watatu, tatu ni thibitisho, ambao siwafahamu kabisa, kama Roho Mtakatifu, kama utaamini tu, hilo tu ndilo ninalowaomba kuamini, kufanya, ni kuamini ya kwamba Biblia hii ni kweli, nasi tunaishi katika siku za mwisho, na hii ndio ahadi ya siku za mwisho. Kumbukeni, Ibrahimu ama hakuna mtu mwingine aliona ishara nyingine yoyote mpaka yule mwana aliyeahidiwa alipojitokeza jukwani. Ibrahimu aliona kila namna ya ishara na kadhalika pikia wakati huo, bali hiyo ilikuwa ndio ishara ya mwisho. Yeye kamwe hata ukatiza ule mwendeleo wa Mungu. Uzao wa Ibrahimu, hiyo ndio ishara yao ya mwisho. Unaona? Hiyo ilikuwa ndio ya mwisho. Mungu yeye alijua papo hapo huyo alikuwa ni Elohimu. Naye Yesu akarudi moja kwa moja na kusema ingekuwa hivyo. Na sisi tupo papa hapa leo kwenye hilo jambo lile lile. Enyi watu, hii ni kweli. Ninajua papa hapa katika shedi ndogo ulisema pema imekuwa hivyo daima. Yeye alizaliwa katika hori. Ilikuwa ni vigumu kupata mtu yeyote angalimuamini. Lakini ni uzao ule tu unaoamini ambao umekusudiwa uzima, hao peke yao. Wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hiyo ni kweli. Una haja ya kuwa na wasiwasi kwamba jina lao liko, wataliona. Na kwa jinsi gani wataliona? Sasa mnaona ni wazo tu, ningeweza kuomba na kuwawekea mikono. Nishazumzia jambo hilo hasa Jumapili alasiri. Lakini ninawataka muone ya kwamba mnaweza kuweka mikono yenu juu yake. Yeye ni kuhani mkuu, anaweza kutukana na mambo ya udhaifu wetu. Je, mnaamini jambo hilo? Mnaamini. Na sasa kama yeye atafanya jambo hilo, ninamjua mtu fulani hapa. Imetokea tu niliangalia huko, nami ninaona wawili ama watatu wa rafiki zangu wameketi moja kwa moja pale ambao ni mhudumu, baadhi yao pale. Na mmoja aliyeinamisha kichwa chake, ndio kwanza Bwana amponye mvulana wake mdogo kutokana na jeraha la bongo, bado leo alinipigia simu. Na na mtu mwingine pale, na maskini mtoto wake mchanga hivi juzi usiku, walidhani alikuwa amekufa. Nami nilikuwa huko Beaumont, na sisi tukapiga simu, tukaenda kule, na akaweka mikono yake juu yangu, akaanza kulia, akasema, "Ndugu Branham, neno la Bwana liko pamoja na wewe, muombe tu." Na dakika hiyo hiyo, mtoto huyo mchanga, akafufuka, na akaanza kuishi tena. Yule pale baba yake ameketi pale mmoja kwa mmoja mhudumu. Na mtu huyu gari lilipata ajali ya barabarani naye akatupwa kupitia kitu fulani ama kingine na kurushwa kwenye handaki ndipo likajeruhi maskini ubongo wake na kadhalika. Bwana alimponya mzima kabisa, waliamini kweli kabisa wao. Sasa msiseme ya kwamba mimi nilifanya jambo hilo. Si kwa na uhusiano wowote nalo. Imani yao katika Mungu hiyo ndiyo ilisababisha jambo hilo. Iweni na imani nyote. Yesu alisema katika Marko 11:22, jambo lolote ukiuambia mlima huu ng'oka wala usione shaka moyoni mwako, ila uamini kwamba hayo uliyosema yatatukia, yatakuwa yako. Hata hivyo hilo hapo, unaona, sio tumaini, ni swala la kulijua hilo. Na kama yeye anaweza kujithibitisha kwamba yu hai, yule aliyefanya hiyo ahadi, anaweza kuthibitisha kwamba yeye yu hai, wala hakuna kitu kingine ulimwenguni kinachoweza kufanya jambo hilo. Amkeni, itikiseni kwa nguvu sana roho yenu, unaona, hakuna kitu ulimwenguni kinachoweza kufanya jambo hilo ila Mungu. Sasa unaweza kujiamulia kwamba ni yule muovu ukitaka. Watu walimhukumu yeye kwamba ni muovu, kwa hiyo wangali wanaweza kumhesabu roho wake kwamba ni muovu. Wao walisema yeye alikuwa ibilisi aliyekuwa akitenda hayo. Pema, hakuna budi walipata thawabu hiyo. Ninyi aminini tu, hamwezi kuponya, siwezi kuponya, hakuna mtu anayeweza kuponya, Mungu ndiye mponya. Bali kama tu unaweza kutambua ya kwamba yeye yule unayemtumikia na ambaye umejitenga na ulimwengu upate kumtumikia, yeye yule unayempenda, yeye yule hasa atakayesimama kwenye ile hukumu, wewe ukiwa hukumuni pamoja naye, upate kuhukumiwa, kama uwepo wake unaweza kuja papa hapa na kuonyesha kwamba yeye yupo hapa. Sasa mwili wake wa kibinadamu hauwezi kufanya hilo. Wakati huo utakapokuja, wakati umekwisha. Kama vile umeme utokavyo mashariki hadi magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Isipokuwa roho wake tu. Na kanisa limekuja, angalia vile limekuja, kupitia kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na sasa moja kwa moja kufikia wakati wa kunyakuliwa, liweka kanisa tayari vile hasa lilivyoahidi, jinsi hasa ambavyo nyakati za kanisa zilivyopangwa. Nasi tumeona jambo hilo, kila kitu kikishuka kuja moja kwa moja na moja kwa moja. Pentekoste ndilo dhehebu la mwisho, hilo ni kulingana na maandiko, litakuwa ndilo dhehebu la mwisho, limekataliwa pamoja na hayo mengine. Hiyo ni kweli kama dhehebu. Hakuna dhehebu linalokubalika kwa Mungu, ni watu binafsi ndio wanaokubalika kwa Mungu. Sasa je, hamwezi kuamini uwepo wake? Sasa hapa mimi ni ndugu yenu tu, na sasa nilitumwa ambapo Mungu aliniambia nije nifanye jambo hili. Kwa hiyo ninamuamini. Na kama halikuandikwa katika neno kwa ajili ya wakati huu, ningeliliacha. Chochote ambacho hakiko kwenye hilo neno, sikiamini. Nisingelikikubali, sisemi nisingelikiamini, bali sikikubali, sikielewi. Lakini wakati kiko kwenye neno hili, na ni ahadi kwa ajili ya wakati huu, ninakifahamu. Nanyi je? Bwana na tusaidie sasa. Nanyi mnini tu, ninyi karibieni sasa kwa imani. Aminini kuwa katika nini uwepo wetu, tuko katika uwepo wake hasa. Sasa ni Yesu yule yule aliyefanya ahadi hiyo. Na katika Biblia hapa, yule Paulo aliyevuviwa, ambaye alikuwa amepata funuo kwa wingi sana, hata alishikwa na wasiwasi, naye alikuwa na shida katika mwili wake, asije akajivuna kwa wingi wa hizo funuo. Unaona, yeye aliandika Biblia, alikuwa amevuviwa sana, aliandika vitabu vya Biblia kama vile Musa, yeye alikuwa ni nabii. Kwa hiyo yeye, neno lilimjia, naye akaliandika, na likakubalika katika maandiko, maandiko matakatifu. Sasa yeye ndiye ambaye anasema nini, anaamini jambo hili, aliyefundisha mambo haya. Sasa kumbuka ya kwamba Kristo amefufuka katika wafu na yuko miongoni mwetu. Basi shika hilo moyoni mwako. Kristo alifufuka katika wafu na yuko miongoni mwetu. Sasa tumeona kila namna ya miamsho mikubwa na kupaza sauti na kumsifu Mungu, yote ni sawa. Tumenena kwa lugha na kutabiri na kadhalika. Tumeona hayo yote, hayo ni sawa. Hayo yanaambatana moja kwa moja na jambo hilo. Lakini kumbuka, jambo la mwisho ni uwepo wake wa kiungu, neno lenyewe, yeye ni neno. Kichwa, neno kinakuja kwenye mwili. Naona, halafu basi neno hilo katika Waibrania mlango wa 4 lilisema, neno la Mungu ni kali, lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sasa hebu chukua andiko hilo na ulifuatilie huko nyuma kutoka mwanzo wa manabii, ulifuatilie moja kwa moja kupitia kwa Yesu Kristo, uone kama si jambo lile lile, jambo lile lile, kwamba yeye anajulikana kama Masihi. Sasa si kwamba mtu fulani hapa ndiye Masihi, Roho Mtakatifu ndiye Masihi. Kristo na Roho Mtakatifu ni kitu kile kile. Kwa hiyo huyu papa hapa sasa akifanya kazi katika mwili, akiutarisha huo mwili kwa ajili ya neema ya kunyakuliwa. Liaminini wapendwa. Bwana Mungu, tafadhali jalia litukie usiku wa leo. Sasa katika jina la Yesu Kristo, ninachukua kila roho humu ndani chini ya mamlaka yangu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ninasema hivyo ili mpate kufahamu. Mnaona msi nini? Kama unatilia shaka, wewe si vyema kukaa sana, maana watu wengi walioketi hapa hapana shaka wameona ni jambo gani linalotukia mara nyingine kwa wasioamini. Atatoka kwa mtu mmoja aingie kwa mwingine kama ilivyotukia katika Biblia. Wangapi wenu hapa wanaomba, wanajua ya kwamba siwafahamu, mimi sijui lolote kuwahusu? Inueni mikono yenu ya kwamba mnaomba, basi unajua kuwa sijui lolote kukuhusu wewe. Wewe. Mtu yule anayeketi pale amevaa tai nyeusi akiniangalia moja kwa moja hapa. Sasa angalieni, mnaiona ile nuru? Hamwezi kuiona ile. Ni nuru tu ya rangi ya kaharabu yenye rangi ya dhahabu na ya kijani kibichi hapa chini. Je, unaniamini mimi kwamba ni mtumishi wake Bwana? Kama Mungu anaweza kunifunulia kwamba una shida gani, je, unaamini? Ungeniamini mimi kwa moyo wako wote? Ungeamini ilikuwa ni Mungu? Ungefanya jambo hilo? Ungeamini uponyaji wako ungekuja? Je, una kadi ya maombi? La, huna. Kuihitaji? Shida yako iko kwenye sikio lako. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Ilikuwa kwenye sikio lako, haiko sasa, kama ukiamini. Simjui mtu huyo, sijawahi kumuona. Sasa huyu hapa mtu anayeketi papo hapo karibu na wewe, kwa namna fulani anaomba. Anaombea shida fulani alionayo. Niangalie Bwana, je, una kadi ya maombi? Huna. Je, unaniamini mimi kwa ni mtumishi wa Mungu? Je, unaamini yale nimekuambia ni kweli? Unaamini ni uwepo wa Yesu Kristo? Je, unaamini mgongo wako utapona tangu sasa na kuendelea? Unaamini? Inua mkono wako kama utaamini. Unaona? Sasa muulizeni mtu huyo. Sijawahi kumuona maishani mwangu. Yeye kamwe hakunigusa. Yuko futi 20 kutoka kwangu. Je, aligusa nini? Hilo linatimiza maandiko. Yeye alimguza kuhani mkuu. Alikuwa ameketi pale akiomba apate kuponywa. Unaona? Alimguza kuhani mkuu, anaweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Unaona? Sasa unafikiri nini, ewe kijana mwanamume unayeketi huko nyuma? Kijana anayenikazia macho moja kwa moja. Je, unaamini Mungu aliponya ugonjwa huo wa figo ulionao? Unaamini? Inua mkono wako kama unaamini jambo hilo. Je, unataka kukomesha tabia hiyo ulionayo pia? Uzitupilie mbali sigara hizo. Tikisa mkono wako namna hii kama unataka. Kisha uweke chini na uzisahau. Yesu Kristo alikuponya kama unaweza kuamini. Papo hapo upande wako wa pili, yupo mama anayeketi aliyevaa miwani. Anaugua ugonjwa wa wasiwasi. Je, unaamini Mungu atakuponya mama? Inua mkono wako kama unaamini. Vema. Tafadhali, yupo kijana mwanamke anayeketi papo hapo karibu na wewe, ana ugonjwa wa kike, ugonjwa wa kina mama. Hiyo ni kweli mama? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Mtiririko. Weka mkono wako juu yake apate kupona, maana anaamini. Hebu, alafu anayeketi karibu naye, moja mbili, hiyo hapo moja kwa moja juu ya mama huyo mwingine anayeketi papo hapo karibu naye, anauma na miguu yake, ugonjwa wa miguu yake. Je, unaamini Mungu ataiponya miguu yako? Inua mkono wako. Haya basi, unaona? Namwamini yeye kwamba ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Je, unaamini? Unayeketi pale papo hapo nyuma ya mtu huyu anayeketi hapa mbele, mama anayeketi hapa. Je, unaamini ya kwamba Mungu, una vitu viwili vya hatari, kimoja cha hivyo ni kansa, hicho kingine ni yabisi kavu. Je, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Kama utaamini, inua mkono wako na useme ninaamini. Vema, amini. Je, mnaamini? Yeye anathibitisha lile agano. Huyu hapa mama mmoja anayeketi hapa akiniangalia papa hapa nyuma ya mtu huyu. Amevaa nguo inayoonekana nyekundu kidogo. Nyekundu hapa juu, fulana, huenda ikawa ni fulana. Yuko mbali sana, mwanga umepungua kule. Baada, unaona hilo linakufanya dhaifu sana. Kitu hicho chote kinaanza kugeuka kuwa namna fulani ya rangi ya maziwa kote humu chumbani. Ambayo hiyo pale imesimama moja kwa moja juu yake. Unaiona ile nuru? Yeye anaombea jambo fulani. Kama Yesu Kristo atanifunulia kile unachoomba, je, utaamini kwa moyo wako wote? Utaamini? Sikufahamu, nawe hunifahamu. Lakini umewasiliana na kuhani mkuu, maana ishara yanayonipa mimi iko moja kwa moja juu yako. Unaona? Unaona ile ishara? Ninajua ndivyo ilivyo. Unaugua ugonjwa mbaya sana wa wasiwasi, na pia una tezi kooni mwako inayokuuma. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unasema unaweza kuiona hiyo? Vema, unatoka, wewe hutoki hapa, unatoka, hutoki katika nchi hii hapa, mahali hapa, umetoka Memphis. Hiyo ni kweli. Huyo mama anayeketi karibu na wewe, yeye pia ametoka Memphis. Je, unaamini kwa moyo wako wote mama? Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya? Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wake ama mtumishi wake? Hilo huwakwaza watu, unaona? Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Je, unaamini ya kwamba Mungu ndiye anayesema maneno haya? Unajua mimi nisingejua lolote kukuhusu wewe. Je, unaamini ingekuwa ni Mungu basi? Vema, amini kwa moyo wako wote. Na una nini? kinachokusumbua, una nini? Una shida ya koo lako pia. Na jambo lingine, una kifundo, uvimbe ubavuni mwako. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia huko upande gani? Kama ndivyo ilivyo, inua mkono wako kama nitakwambia ukweli. Huko upande wa kulia. Unaona? Unaona? Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia wewe ni nani? Je, hilo litakusaidia? Wewe ni mke wa Cox. Hiyo ni kweli. Unaona? Rudi, unaona? Je, mnaamini? Yote mnaamini sasa? Unaona? Hilo ni thibitisho la agano kwa uzao wa Ibrahimu, kama mnaweza kuamini. Unaona? Hapa ipo maskini mwanamke anayelala hapa kwenye machela. Je, unaweza kunisikia mama? Unailala kwenye machela hiyo? Naam. Siwezi kukuponya. Sijui lolote juu yako. Wewe ni mgeni tu kwangu. Lakini je, unaamini ya kwamba Yesu Kristo anaweza kunifunulia kwamba shida yako ni nini? Hilo lingekusaidia? Lingekusaidia? Sivyo. Kama ukilala hapo, utakufa. Una nafasi moja tu ya kuishi, hiyo ni kumkubali Kristo. Una kansa. Hiyo ni kweli. Je, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya sasa? Unaamini? Inua mkono wako kama unaamini. Vema. Mahali hapo ulipo, jambo pekee ambalo ungaliweza kufanya lingekuwa ni kusimama na kutoka kwenye kitanda hicho na kuchukua kile unacholalia na uende nyumbani, idai imani yako katika Mungu kama mzao wa Ibrahimu. Simama katika jina la Yesu. Unaona? Anasimama apate kuchukua ahadi yake katika Mungu. Wangapi wenu ninyi wengine mnaamini kwa moyo wenu wote sasa? Simama, una nguvu. Mungu atakupa nguvu. Simama kwa miguu yako. Huyo hapo amesimama, ametoka kwenye machela. Sasa ninyi wengine mnaotaka kumpokea Yesu Kristo, simameni kwa miguu yenu. Simameni kwa miguu yenu. Simameni kila mahali, mkubali Yesu Kristo kama mponya wenu. Bwana Yesu, mponye kila mmoja wao. Tujalie Bwana.